Zdravím posluchače Avokáda. V tomto rozhovoru s Antonínem Dolákem z Ostravské univerzity si budeme povídat o existenci já nebo také ega. Dobrý den.
Dobrý den.
Pochopil jsem správně z toho, co vím, že podle vás ego nebo já neexistuje?
Přesně tak.
A proč si to myslíte?
Je jakoby několik cest, jak to dokázat, nebo samozřejmě nic se nedá dokázat na 100%, ale několik možností, jak to docela silně poukázat na to. Jedna je zevnitř, a to je tedy ta možnost, řekněme, fenomenologie, nebo introspekce, nebo přesné meditační zkušenosti, meditační praxe, kdy my se snažíme po pečlivém výcviku meditačním, třeba mindfulness, po výcviku fenomenologickém tréninku, cvičení, velmi přesnou pečlivou introspekcí hledat nějaké to já, nějakého toho proživatele, nějaký ten subjekt. A tam se jako hodně meditátorů i fenomenologů shoduje, že nic takového nenachází. Ale je třeba přece jenom říct, že ne všichni v tom se shodují. Je tady nějaký tábor, který si myslí, že tam nějaké ego je. Ten tábor je silný třeba v oblasti hinduismu, ale tam bych to přikládal tomu, že oni už předem věří na základě Véd a Upanishad, věří, že Brahman je Atman, nebo Atman je Brahman, tedy že to je spíš jakási už předem předchůdná víra.
Ale nějaká reinkarnace a podobně, a k tomu je potřeba duše, že?
To také, ale vlastně ta nejhlubší forma Véd si dokonce myslí, že i reinkarnace je jenom sen, iluze, mája, že ve skutečnosti jsme neustále tím věčným bohem, světkem, pozorovatelem, který se vlastně nemění, jenom o sobě neví, že je Bůh, jenom o sobě neví, že je tím věčným atmanem, že je tím Brahma, což je vlastně jako, že atman je individuální princip a Brahma univerzální a je to nakonec totéž. Takže to je podle mě spekulativní víra, ale jakoby buddhismus říká, že já není. A fenomenologická analýza ukazuje, že já není. Jakoby nejpregnantněji to tady v tomhle ohledu ukázal David Hume na západě, který říkal, že když prostě pozoruji svoje imprese, tedy dnes bychom řekli kvália nebo smyslová data, prožitky, tak pozoruji vždy nějaký konkrétní pocit chladu, pocit tepla, nějaký třeba obrázek zrakový, nějaký zvuk, ale ať se dívám, jak se dívám, žádné já, ego, self, me, I nenacházím.
A neříkal náhodou Descartes, myslím tedy jsem, tedy to, že já jsem, je ta jediná věc, o které můžu mít doopravdy v životě jistotu?
Přesně tohle říkal a Descartovi kritici, i ti francouzští, už mu namítali hned v jeho době, že je to špatně, že by spíš měl říct, odehrává se zde proces myšlení, tedy existuje proces myšlení. Tedy ne, myslím tady jsem, protože už to myslím, už má v sobě presupozici, předpoklad, že je tam nějaké ego, které existuje, nějaký ten myslitel, který myslí. Takže spíš by to měli chápat takhle. Takže ta jedna cesta je zevnitř, přes pečlivou introspekci, přes pečlivý fenomenologický průzkum. Druhá cesta je zvenku. Ta je teď hodně vlivná a ta je cesta neurověd, výzkumu mozku, která ukazuje tím, že ona nemůže zkoumat přímo prožitky, jo? Ale může zkoumat jejich neurální koreláty, to znamená pochody v mozku, tedy tu odvrácenou nebo druhou stranu prožitků, to, co je z nich viditelné, to, co je z nich detekovatelné neurovědou, ty neurální koreláty takzvané, a ukazuje, že v mozku není žádný centrum já, žádné takzvané divadlo mysli nebo Descartovo divadlo, karteziánské divadlo, jak to pojmenoval Daniel Dennett, že v mozku prostě není žádný centrum, kde by se všechno spojovalo, kde by seděl nějaký homunculus, takzvaný panáček, mužíček, který by to pozoroval, ale že v mozku je mnoho paralelních sítí a domén, takzvaných draftů, mnoho vlastně oblastí, které spolu interagují, kooperují a není tam žádné jedno místo, kde by se dalo lokalizovat já. Mozek není takhle centralizovaný, že by tam měl jedny prostě oblast nebo okruh nebo nějaký závitek nebo místo, centrum já, centrum vědomí. přičemž jako mezi vědomím a já je ještě rozdíl. Mnoho lidí to zaměňuje, je to něco jiného. Vědomí samozřejmě existuje, ale já ne.
Pokud tedy ale neexistují já, jednak teď, tak neexistují ani v čase. A to znamená, že nenesu zodpovědnost za to roztříštěné já, pojmenujeme to třeba takhle, před 10 lety, před 20 lety.
Je to pravda, nenesu. Protože, aby někdo mohl nést odpovědnost...
Jsem tak... jiná bytost, než žila před 10 lety a vlastně, nebo spíš bytosti v jedné hlavě, nebo...
Tak já hlavně vůbec nejsem. A ten, kdo vlastně není, tak nemůže nést ani odpovědnost, že jo? Jak se říká, když někdo něco provede, tak kdo to byl, kdo to byl? Řve učitel ve třídě, třídní a nikdo. Tady by ta odpověď nikdo byla filozofická a přesná, protože nikdo neexistuje, existují jenom ty procesy, takže skutečně tam není nikdo, kdo by mohl nést odpovědnost.
Není to ale trochu nepraktické?
No.
Takhle vnímat, kdyby to takhle vnímali úplně všichni a byli takhle vychováni, tak je to nepraktické. Nebo ne?
Z části ano, z části ne. Dá se to obejít. Takhle, nepraktické to je, souhlasím, ale dá se to poměrně snadno, elegantně vyřešit. Že se totiž řekne, že přece jenom existujeme ve formě okamžitého rozhodovatele, takzvaného mikrorozhodovatele, což je ten momentální proces, který se o něčem rozhoduje, a tento momentální mikrorozhodovatel by měl se rozhodovat podle etiky, která je nejvíc podložená, což je zřejmě etika utilitarismu, tedy měl by se snažit, aby co nejvíc bytostí mělo štěstí a co nejméně bytostí mělo utrpení. Takže vlastně ta odpovědnost se přenese na, řekněme, okamžité já, nějaké mikroja, což je mikrorozhodovatel, což je nějaký ten aktuální proces, aktuální stav, rozhodovací proces, vyhodnocovací, který teda by se měl rozhodovat podle kritéria utilitarismu, tedy vlastně i pro společnost dobře, že jo.
S tím ale, jak jste už zmínil ten hinduismus, buddhismus, tak ten počítá hodně s reinkarnací, ale abych se reinkarnoval, tak musím existovat. Není to tak? Musím mít nějakou duši, která přechází z jednoho těla do druhého. V případě křesťanství tam nedochází k reinkarnaci, ale taky tam existuje jedna duše.
Přesně tak, jako tohle to je vlastně základní výtka vůči buddhismu, kterou buddhismus nedokázal vyřešit, podle mého soudu. Jo, že vlastně on říká, že není já a zároveň říká, že je reinkarnace, což je, oni teda nejradši říkají převtělování, oni radši říkají znovuzrozování nebo přerozování, znovuzrozování, ale vlastně musí tam být něco nebo někdo, kdo se znovuzrozuje nebo přerozuje.
Právě.
A tam potom ty lidovější formy buddhismu, jako je tibetský buddhismus, i v dalajlámovské variantě, vlastně počítají s tím, že tady nějaké já je, které se ale mění. Mění se relativně hodně pomalu, protože třeba po několik životů víceméně ty jeho hlavní charakterové vlastnosti zůstávají stejné. Takže v podstatě počítají s nějakou existencí já. Akorát, že to není to věčné já hinduismu, to zcela neměné. To znamená, oni jsou takový kulišáci, řeknou, všechno je změna, ale některá změna je teda hodně pomalá. Trvá třeba i řadu životů.
A jak se tenhle váš přístup, že ale přístup o tom, že není já, vypořádává třeba s psychologií, co na to psychologové? Pokud neexistuje ego, tak z hlediska té freudovské psychologie neexistuje ani id nebo superego, jestli co podvědomí, předvědomí, nevědomí.
Mm-hmm. No, tam vlastně právě dochází často k zaměňování já a vědomí, kdy je to prostě něco jiného. Já neexistuje, vědomí existuje, vědomí je ale proces, vědomí není žádná věc nebo substance, je to proces, je to proud prožitků, tohle existuje. No a psychologie, když mluví o egu, nebo i Freud a další, tak tím myslí něco jiného. Myslí tím nějakou strukturu, nějakou hypotetickou strukturu, která přibližně popisuje duševní život. A tahle ta přibližný popis je správný, jo? Ale to je spíš struktura. To není to ego, které mám na mysli já a které i má na mysli většina lidí, když mluví o tom, že jsem tady já, jakožto proživatel, jednatel, rozhodovatel, který vlastně je od narození do smrti, který něco prožil v minulosti, špatného, dobrého, tedy šťastného a nešťastného, a do budoucna zase chce prožít co nejvíc štěstí a chce mít co nejméně utrpení. Prostě chybí tady proživatel, chybí tady někdo, kdo by mohl vlastnit, mít, prožívat štěstí a utrpení. Chybí tady ten subjekt, osoba, persona, která by mohla vlastnit, prožívat a mít štěstí a utrpení, která by byla rozhodovatelem, jednatelem, konatelem, ředitelem těla, vlastníkem prožitků. Tohle to já tady chybí. Ale samozřejmě, když psychologové mluví o egu, tak tím myslí něco jiného. Jo? Myslí tím prostě třeba strukturu, kterou třeba odliší třeba Freud, že jo? Mluvil o egu, tak tím myslel v podstatě nějakou strukturu mezi superegem a idem, která se vypořádává s idem s podvědomými, agresivními, sexuálními, násilnými tendencemi, a naopak se superegem, což jsou nějaké příkazy morální, tak ona stojí jako mezi tím a snaží se jakoby jaksi to racionálně vybalancovat. Takže tím myslel nějaký spíš strukturální prvky v psychickém životě, ale nemyslel tím toho proživatele, ten prožívající subjekt, toho vnímatele, kterého mám na mysli já, když říkám, že nic takového jako prožívající subjekt neexistuje.
A jak tohle to rozdělení i rozdělení ega, já, souvisí třeba se schizofrenií? Souvisí to nějak?
Myslím, že trošičku, maličko jo, že když třeba lidé mají, což má skoro každý, to jsem měl i já jednou, to je naprosto běžná normální věc, pocit derealizace, tedy pocit, že ta realita kolem je sen, nebo pocit depersonalizace, tedy pocit, že vlastně moje tělo není moje, nebo některé jeho části nejsou moje. A potom pak jsou ty vážnější stavy, ty psychotické ataky, psychotické epizody, které se můžou vyvinout do schizofrenie, tak z části tam může dojít i k něčemu pravdivému, k pravdivému poznání, že si z části může ten organismus dotyčný, ten lidský organismus uvědomovat, že tam chybí pojivo, že tam chybí skutečně v tom proudu prožitků, v tom duševním životě, že tam chybí nějaký jeden subjekt, jedno já, které je má. A tohleto poznání může být hrozivé, děsivé a může se dít i třeba na halucinogenech, LSD, ayahuasce a dalších látkách. Takže v tomhle vlastně tam může být i kus pravdivého poznání. O co se právě, to právě ukazoval Deleuze třeba, z filozofů, který navazoval na Foucaulta, který ukazoval, že ti duševně nemocní můžou i v něčem odhalovat kus pravdivého. No ale potom je to vlastně zaplaví, zahltí a už to vlastně není o tom, že oni by ztratili ego nebo ztratili já, protože ho nemáme ani my. Ho nemá nikdo, takže není možné ho ztratit. Oni spíš ztratili, řekněme, exekutivní funkce některé, řídící samoregulační funkce, které jsou neosobní, ale které my normálně máme, takže se chováme racionálně, rozumně, relativně. A třeba jsou zaplaveni některými emocemi neobvyklými, které my normálně buď dokážeme potlačit, nebo se nám tolik nerozvinou. Takže není to o tom, že oni by to ego neměli a my ho máme. Nemá ho nikdo. Je to o tom, že oni z části nahlédli, že ho nemají, někteří z nich. Ale potom, když se do té nemoci ponoří víc, tak už nenahlédají nic, to je spíš čisté utrpení. To je třeba zdůraznit, že duševní nemoc je primárně fakt nemoc, tedy utrpení. Že už to není žádné jako mystické poznání, ale je to prostě utrpení, je to bezmoc.
Rozumím. A vy jste zmínil i tu depersonalizaci. Není, ale tohle to poznání toho, té absence ega, depersonalizací v podstatě? Vy nejste vlastník svého těla.
Ne, nejsem, no, nejsem. Ale není, vlastně není, protože depersonalizace si hodně myslí, že vlastně je tady nějaké ego, kterému ale nepatří to tělo. Takže vlastně v tomhle je to poznání chybný v té depersonalizaci. Že vlastně to ego se jakoby, to zdánlivé ego se hrozně bojí, jako je to tělo, ty ruce jsou cizí, ty mi nepatří, ty se mi nějak vzdálili, odcizili. Takže vlastně ta depersonalizace vzniká do značné míry z jakési iluze, že je tady nějaké já, které pozbylo svého těla, nebo mu to tělo nikdy nepatřilo. Ve skutečnosti je to naopak, to tělo tady je, je živé, prožívá, ale chybí tady právě to ego, které by ho mělo vlastnilo.
A tohle z toho, kdybyste měl dítě, kdybyste mu tohle z toho řekl, v kolikátém roce, bylo by... Ano, takhle bych to položil, tu otázku.
Myslím, že já bych ho spíš vedl k humanismu dítě, k utilitarismu. Tímhle bych mu hlavu nepletl, protože to plodí z matky. Já třeba vím, že u mě samého to vyvolávalo často pocity lítosti nebo hrůzy. To právě říkal Buddha, že to nechce lidem říkat. Říká, hele, ty by si byl smutnej, když ti to řeknu, protože ty jsi myslel, že jsi, a najednou jsi smutný, že jsi o něco přišel. Že jsi o něco... Sice je to nesmysl, protože jsi nikdy nic neměl, nikdy jsi nebyl, ale ten smutek, ten prožitek smutku, který by si měl, ten by byl reálný. A já tě toho smutku chci ušetřit, takže vlastně ti to říkat nebudu. A naopak třeba právě ten kolega doktor Votava, vždycky ho zmiňuji, tak i tady ho zmíním, tak ten říká, že mu to spíš dělá radost, to vědomí, že by já nebylo, že to jako přináší takovou zajímavou svobodu a volnost. Takže se na to se dá dívat i z tohohle pohledu, že jakoby to, jak si uvolňuje, to měl mimochodem i hodně významný filozof, který se tím zabýval, Derek Parfit, říkal, že do té doby, než si uvědomil, že není já, tak žil jakoby v tunelu, to přirovnává on k tunelu, který měl tlusté stěny a velmi ho to vzdalovalo od druhých bytostí. A najednou si uvědomil, že já není, to znamená ty stěny se mu zdály, že nejsou tak tlusté toho tunelu jeho a že jsou dokonce ze skla a pak najednou praskly a otevřely se mu brány k druhým bytostem, protože pokud nejsem, tak chybí i moje bariéra mezi mnou a ostatními. Ta bariéra vlastně neexistuje, jsou tady jenom procesy, které interagují, je to jedna síť, jedna pavučina a pak máme vlastně paradoxně k druhým mnohem blíž, protože všichni jsme jeden proud života, jedna síť. Ty vlákna navzájem interagují, brnkneme do jednoho vlákna sítě a tím se rozezní celá ta pavučina. Jestliže nejsem já, tak je tady mnohem víc my. Je tady mnohem víc jakoby ta síť toho jednoho systému. Protože aby bylo já, tak potřebuje svý hranice. Potřebuje ne já. A to znamená, že vzniká i odcizení, cizota, sobectví, protože sobec vlastně myslí na já a kašle nemyslí na to, na ty takzvané neja, což jsou všichni ostatní, kromě něho samého. Takže mizí sebestřednost, egocentrismus.
Otázka je, ale jestli na druhé straně to vede nebo nevede k nezodpovědnosti, jenom k tomu nějakému uspokojování těch bezprostředních pocitů, pokud nebo zkrátka nezodpovědnosti, protože já, když se podívám do minulosti, tak si řeknu, to byl jiný proud vědomí, to byl jiný ten mikropozorovatel. Já jsem někdo jiný, já se jenom, jsem jenom teďka a podle toho musím žít, protože za měsíc, vlastně i za den, budu úplně někým jiným zase.
No, to jsou ale psychologické reakce, které právě, abych jsme eliminovali nebo regulovali, tak bychom vždycky tomu člověku, kterému řekneme, že není já, měli zároveň říct, jaká teda etika se nabízí. A pokud není já, tak se prostě tady jednoznačně nabízí etika utilitarismu, která má vlastně jediného relevantního podle mě konkurenta, to je egoismus. Jenomže egoismus bez ega je jak kapitalismus bez kapitálu, jak už jsem říkal v tom prvním rozhovoru, tedy vlastně je absurdní. Kapitalismus bez kapitálu je absurdní, stejně jako Mark Zuckerberg by asi nechtěl tolik personalizovat reklamy, kdyby neexistovaly dolary, ani bitcoiny, ani eura, kterýma by mohl ty personalizované reklamy kapitalizovat. Že? Tak stejně tak egoista nemůže být egoista, když se zjistí, že není ego. Takže tohleto zjištění rozhodně odbourává egoismus, ale souhlasím s váma, že by někdy psychologicky mohlo vést k lehkovážnosti, že by si ten člověk řekl, tak je to vlastně všechno jedno, stejně za nic neodpovídám. A aby jsme tomu zamezili, tak mu musíme říct, že je tady ten mikrorozhodovatel, to je ten aktuální rozhodovací proces v organismu, který je. Organismus existuje, ten organismus je lidský, je to psychofyzický organismus, ve kterém probíhají rozhodovací stavy a procesy. A ten mikrorozhodovatel by si měl uvědomit, že je tady relevantní etika, což je utilitarismus, tedy neškoď druhým, naopak zmírňuje jejich utrpení a rozmnožují pozitivní stavy. Sice tam je ten brutální paradox, že vlastně ty pozitivní stavy nikdo nemá a to utrpení nikdo nemá. To jsou neosobní stavy, které existují, vznikají. Nikdo je nevlastní, nikdo je neprožívá, ale ty prožitky jsou. Oni jakoby prožívají sami sebe, nebo tady už docházíme k hranicím jazyka, kde právě ten náš jazyk většinou počítá s tím, že tady jsou proživatelé a když se zjistí, že nejsou, tak vlastně neumí to vyjádřit, je neobratný, je velmi neobratný, ale víme, že prostě v těch tělech reálně prožitky bolesti jsou, reálně prožitky radosti jsou a utilitarismus se snaží, aby v těch tělech bylo co nejvíc štěstí a co nejméně utrpení.
No, vy jste zmínil vlastně zajímavou věc. Nejdřív jste řekl, že s absencí ega praskají ty stěny mezi lidmi a teoreticky by se to mělo promíchávat, ale na druhou stranu to by ale nefungovaly právě všechny ty reklamy, lidi by se hodně měnili, ale přitom nemění. To, co se lidem líbí, ty jejich preference a podobně, zůstávají stejné. Není to spíš tak, že jsou pevné nádoby, tedy lidských těl, mozků a podobně. A v nich plavou ty různá mini-ega, která se vynořují, zanikají s tím procesem vědomí, ale zůstávají jenom uvnitř té jedné hlavy, uvnitř toho jednoho nosiče, nositele. Potom by egoismus dával smysl, protože by to bylo oddělené. Nebylo by to jedno ego bojující s jiným egem, ale bylo by to několik eg v jedné hlavě bojující opět s jinou jednotkou složenou z více eg.
To by platilo, pokud by ta hlava byla jedna a pokud by záleželo na tom, i kdyby ta hlava byla jedna, že je jedna. A ani jedno neplatí. Ta hlava není jedna, protože ten mozek je strašně dynamický, mění se. Tam není žádná stabilní neurální síť, které bychom to mohli zachytit, že to teda je ta pevná nádoba, jak říkáte, pevné jedno tělo, pevná jedna hlava, pevná jedna nádoba. Tam je to dynamické v tom mozku brutálně, tam je to jak rozbouřená řeka. Ty neurální sítě vznikají, zanikají, ale je pravda, že nějaké makrosítě tam si zachovávají svou trvalost. Zachovávají, ano, z části, byť se představují, tak jakoby na té makroúrovni toho mozku si zachovávají svou trvalost, ale pak se musíme ptát, proč nás zajímá nějaká jedna konkrétní makrosíť, která třeba si dlouhodobě zachovává strukturu, když ona sama, ta makrosíť, není tím vnímatelem a proživatelem. Jo? Ona vlastně většinou ty sítě plní několik funkcí zároveň, jsou vlastně dost neosobní, spíš na nich vznikají ty prožitky, než že oni by byli proživateli. Jo? Těch sítí je tam hodně, i těch makrosítí je tam víc, těch konektomů, těch sítí většího rozsahu, širšího rozsahu je tam víc. Jsou často paralelně aktivní, někdy antikorelují a tak dál a tak dál. To znamená, i když ano, bychom určitě tam našli některé struktury, které jsou trvanlivější než jiné v tom mozku, tak jsou to v podstatě struktury neosobní, struktury, které nejsou proživatelem. Samozřejmě, je tady ta možnost, že jednou v budoucnu třeba neurověda objeví nějakou makrostrukturu, která by nakonec tím hypotetickým proživatelem já být mohla. A pokud by to tak bylo, tak pak by jsme se mohli vlastně vrátit k egoismu. Jo? Takže tahle možnost zůstává otevřená, ale podle všeho, co víme v neurovědách, tak to ukazuje na pravý opak. Ukazuje to na paralelismus v mozku, na tom, že ty prožitky vznikají spíš ve velmi dynamických neurálních sítích, na jejich podkladě, na jejich platformě, nikoli na platformě celých těch širokých konektomů.
To ano, ale taky se na to můžeme podívat tím způsobem, že když vy něco někomu provedete a potom on vás třeba za 2 měsíce nebo kdy najde a vy už a ty procesy v tom mozku, ty mini ega nebo jak to popsat, už budou úplně jiné než v té době, kdy jste tomu dotyčnému něco provedl, tak stejně ten dotyčný půjde po tom těle, po té nádobě, po vás, po tom, co se označuje ve společnosti jako Antonín Dolák, to mají společné i ty sítě, ať už budou jakkoliv přestavěné, nebo to, je tam ta nádoba právě. Nemyslel jsem to mozek, ten se mění, ale ta nádoba společensky vnímaná, objektivně vnímaná jinými jednotkami, jinými lidmi, je stejná furt.
Tak ta moje tvář samozřejmě stárne a to moje tělo, ale máte pravdu, že mě poznáte asi ještě i za 5 let, pokud mi tady nesrazí auto. Což ale je právě chudák ta tvář, jak na to přijde, že obal zůstal stejný, ale změnilo se, co v něm je, tak jak kdybyste prostě tu mou tašku z Alberta dal do vězení za to, že v ní jsou banány, byť už třikrát jsem byl znovu v obchodě a už místo banánů tam je teď čokoláda a ona chudák bude trpět za to, že tam byly banány. Přitom vlastně vyviníte ten obsah, který je ale úplně jiný, jenom kvůli obalu, který zůstal stejný. Já si obecně myslím, že trestní právo by bylo třeba brutálně reformovat, zejména vůbec to slovo trestní. Trestní právo, trestní zákoník je špatně, protože nikdo za nic nemůže. Lidé nemají odpovědnost už pro determinismus, který teda zastávám, a o tom by třeba byla debata jindy, ale už protože taky, že teda není tady žádný trvalý rozhodovatel. Takže místo trestního práva by to mělo být právo utilitaristické, které samozřejmě by identifikovalo podle obalu některé nebezpečné psychopaty a kriminálníky a skutečně by je muselo převychovat, léčit, izolovat. To nezbytně ano. Sice by to byl jiný jakoby člověk, ale v tom mozku by zůstaly ty agresivní tendence a struktury, ty dispozice k násilnému třeba jednání, agresivnímu, sadistickému, brutálnímu. To znamená, my bychom řekli, hele, my tě za nic neviníme, my víme, že jsi obětí genů, prostředí, výchovy, ale jsi prostě nemocný, stejně jako člověk, který má vzteklinu, za to nemůže, že ho pokousal předtím vlk nebo liška a teď kouše ostatní, tak ale aby právě nekousal ty ostatní, tak ho musíme nutně izolovat, musíme se ho snažit vyléčit, píchnout mu nějakou vakcínu, nějaký léky, snažit se ho vyléčit, izolovat. Prostě pro blaho jeho a zejména pro blaho té společnosti je to nezbytné, ale neříkal bych tomu trestní právo. Nemělo být o trest, neměla by v nás být tam mstivá instinktivnost té původní společnosti kmenové, Chamurapiho zákoník, oko za oko, ale spíš by mělo být o utilitaristický zákoník. No.
Tak já děkuji za rozhovor. A jestli chcete ještě dodat něco na závěr, něco vztahující se k tématu, nějakou třešničku na dort.
Posluchači vlastně si můžou, naše Ostravská univerzita vydala mou knížku Problém jáství, je k dispozici vlastně k zakoupení, je, takže kdo by o ní měl zájem, tak budu rád, když si ji přečtete hlavně, když si ji přečtete.
Tak děkuju za rozhovor a nashledanou.
Nashledanou.